Aș vrea, scumpii mei, acum să citim din Sfânta Evanghelie. O să citesc un singur verset, însă și pentru un verset o să vă rog frumos să-mi permiteți să vă invit să vă ridicați. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 36. Fapte 13 cu 36. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. A fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Amin. Mulțumesc. Vă invit să vă reocupați locurile. Scumpii mei, duminica trecută am început să spun câte ceva ce s-a constituit într-un fel de introducere despre un subiect care în aparență nu are o valență biblică, ci mai mult socială. Dar vreau să spun că atunci când noi plecăm de la biserică suntem niște oameni sociali, suntem niște componente sociale și viața noastră se derulează mai mult în societate decât în biserică. Unele dintre dramele din casele noastre sunt vizate de acest subiect, care, deși în aparență nu este foarte biblic, și anume schimbarea generațiilor și implicațiile lor. Am citit acest verset din Faptele Apostolilor, de la care urmează să plec, și aici este menționat faptul că David a slujit celor din generația lui. Nu poți să slujești eficient decât oamenilor din generația ta. Dacă mergi într-o altă cultură, nu ești eficient, pentru că nu știi cum să pui problema, nu înțelegi stilul lor de viață, iar ei nu te acceptă. Tocmai de aceea, când un misionar merge în misiune, este ideal să învețe limba poporului la care merge, să se îmbrace ca ei, să trăiască ca ei și să se identifice cu ei. Atunci ei își deschid inima. Vorbiți cu un copil de 10, 15, 20 de ani, o persoană care are 70 de ani din biserica noastră, și o să vedeți că subiectele pe care le puteți discuta le epuizați în 5 minute. Ce să vorbiți cu unul de 20 de ani? El știe lucruri despre care dumneavoastră n-ați auzit și dumneavoastră știți lucruri despre care el n-a auzit. Cele despre care ați auzit amândoi nu sunt foarte multe, mai ales în contextul în care trăim noi aici. Aș vrea să fac câteva note preliminarii, care sunt un fel de explicație a metodei pe care o să o folosesc. Numărul anilor care delimitează generațiile este relativ. Unii specialiști folosesc un an sau doi sau trei, poate chiar cinci, mai mult sau mai puțin, atunci când prezintă generațiile acestea pe care eu data trecută și astăzi spun că generația Z, spre exemplu, generația copiilor noștri, este între anul 2000 și 2020. Este relativ 2000 și este relativ și 2020. Și această generație Z, cei care sunt în 2001, au și diferențe cu cei care sunt în 2019, pentru că sunt la extreme, la marginile de început și de sfârșit. 2. Caracteristicile aceleiași generații pot fi ușor sau mult diferite de la o cultură la alta, de la o țară la alta și de la un continent la altul. De pildă, nu se potrivesc prea mult caracteristicile generației Y, milenialii sau generația internet, cu aceeași generație din România, pentru că factorii de influență, factorii sociali, intelectuali, politici, de marketing, au fost diferiți în România. Acolo sunt, cultura este diferită, influențele sunt diferite, deși în mare măsură sunt cam aceiași oameni. Valorile fiecărei generații sunt diferite de ale celor de dinainte și de ale celor de după, însă să știți că nu sunt greșite nici ale celor care au fost, nici ale celor ce sunt, nici ale celor ce vor fi. Eu aici nu mă refer la moralitate și imoralitate, ci mă refer la specificul unei generații. N-ați observat generația copiilor noștri? Și au două felii de salam, le pune între două felii de pâine, domnule, le preferă între două felii de pâine, vor hamburger, vor, totul bagă între două felii de pâine. Eu dacă pot, nu vreau să mănânc nimic între două felii de pâine. Vreau să stau la masă, să am două, trei farfurii și să mănânc ciorbă felul 2. Ei, numai lucrul acesta, dacă îl luăm, este diferit între noi și copiii noștri. Ei preferă pizza și noi preferăm o dată în viață pizza sau de două ori. Subiectul despre schimbarea generațiilor a fost inițiat și promovat de sociologie, de demografie, de psihologie, de antropologie, de marketing, de business, pentru că ei vor să adapteze cultura și societatea la generația tânără din motive ideologice și financiare. Ei împing lucrurile. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți la curent, dacă vă uitați după asta, dar astăzi dacă mergi să te angajezi la o companie, mai ales în România, dar și în America, depinde în ce generație ești. Ei sunt foarte la curent cu lucrurile astea. Mult mai la curent decât ne imaginăm noi. Pentru că fiecare generație are anumite aptitudini, abilități, pregătire intelectuală, experiență, care este diferită de la generația mea la generația copiilor mei. Un ultim lucru, viața la sat cu 50 de ani în urmă, 45 de ani în urmă, când eram eu copil, era ermetic conservată. Aceleași tradiții pe care le-a avut bunicul și tata, le-am avut și eu. Pentru că satul era închis. Din sat nu se prea muta nimeni. În sat nu se prea muta nimeni. Aceiași oameni stăteau în aceeași casă unde a stat și bunicul și străbunicul. Stilul de viață nu se schimba, nu se modifica cu nimic. Aveai același pământ la care mergeai să pui porumb, grâu, sfeclă sau lista continuă. Mama creștea copii, pui de rață, pui de gâscă, pui de găină. Cam acesta a fost stilul de viață. Diferențele culturale de la o generație la alta erau foarte mici pentru că nu erau influențe din afara culturii. Țara era închisă de Ceaușescu, ermetic ca un borcan la care îi pui capacul. Satul era închis. Dacă mergeam la oraș, ziceai că mă duc în Bangladesh, îmi luam pachet. Acum faci 200 de kilometri fără să te gândești ce mănânci pe drum. Pentru că ai mașină la dispoziție, ai expresuri, autostrăzi largi, se merge cu viteză, dacă e nevoie te oprești la un Starbucks, la un... lista poate continua. Păi unde era Starbucks-ul de la marginea satului în copilăria noastră? Dacă nu spuneai ceva în traistă, n-aveai. Ei bine, lucrurile însă s-au schimbat, granițele României s-au deschis, unii au ieșit, alții au intrat. Și nu numai asta, nu numai în România s-a întâmplat lucrul acesta, s-a întâmplat peste tot în lume. Și lumea întreagă a devenit un sat internațional. Obiceiurile chinezești au venit peste noi, ne place să mâncăm la chinezi. Lor le place să mănânce la români. Astăzi s-au amestecat obiceiurile și în cultura noastră au pătruns un milion de lucruri din alte culturi. Și dintr-o dată atâtea lucruri s-au schimbat încât nu mai facem față la schimbare. Așa avalanșă de telefoane, de nu mai ții pasul cu ele, îl ai și nu știi cum să-l manevrezi. Generația telefon, bineînțeles că și generația sapă și generația furcă, greblă, am știut cum să le mânuim, nu? Ei nu mai e nevoie să le mânuiască, că nu mai e vremea de furcă, sapă și greblă. Și nici de cal, și nici de căruță, și nici de bici. Nu mai fac baloți, nu mai fac znob de coceni ca noi. La ei este altceva ce pentru noi e un mare efort, îl facem foarte stângaci. În ultimii 20 de ani, schimbările care s-au accelerat foarte mult datorită impactului industrializării, tehnologizării, virtualizării, digitalizării, multiculturalizării, emigrării, tehnologizării, virtualizării și multe altele, multiculturalismul în mod special și pluralismul religios au adus totul peste tot. Perna cu fulgi s-a spart și e casa plină de fulgi, curtea plină de fulgi, strada plină de fulgi. Dar s-a spart perna și de la toți vecinii. Și fulgii lui vecina s-au amestecat cu fulgii noștri. Și nu mai știi care e fulgul din perna mea și fulgul din perna vecinilor. Și la noi în curte sunt fulgi din tot satul și fulgii din perna noastră s-au împrăștiat în tot satul. Cam așa s-a întâmplat. Acum suntem ca toată lumea și toată lumea e ca noi. Nu mai e ca la mine și ca la dumneata. E, această schimbare uriașă ne schimbă identitatea, stilul de viață, obiceiurile. La rândul lor, ideologiile care s-au perindat pe scena istoriei în ultima sută de ani au influențat foarte mult generațiile din ultima sută de ani. Spre exemplu, iluminismul. Probabil că unii dintre noi nici nu ne interesează, nu ne bate în capul cu asta, dar ce se întâmplă astăzi a plecat de aici. Și nu numai iluminismul, liberalismul, comunismul, feminismul, să nu vorbesc, socialismul, fascismul, sionismul, naționalismul, anarhismul, ecologismul, fundamentalismul islamic și în ultimă instanță sexismul, erotismul LGBT. Ei, toate lucrurile acestea, frații mei, au dat viața peste cap, au resetat stilul nostru de viață. Am făcut modificări în Constituție din cauza asta. Avocații nu mai prididesc, adică nu mai reușesc să satisfacă clienții din companii ca să se pună la punct cu noile schimbări din societate, din familie. Am stat de vorbă cu învățătorii de la școala duminicală și cu liderii lor și îmi spuneau cum trebuie să duci un copil la toaletă astăzi. Doamne, ai milă de mine! Cum trebuie să duci un copil la toaletă? Trebuie să-l duci cam așa. Trebuie să-l ducă doi oameni, nu unul. Că dacă se apucă și spune că ăla l-a atins și i-a făcut ceva, copilul are dreptate, nu adultul. Trebuie să meargă doi, ca unul să fie martor pentru celălalt. Să deschidă ușa la toaletă, să o țină deschisă și să-l poftească pe domnișor sau pe domnișoară să se ducă în cabină. Nu ai voie să te duci după el, uneori stă câte 15-20 de minute acolo, că el e copil. Normal, că un copil nu poate să gândească decât ca un copil. N-ai voie să intri acolo. Și îl aștepți pe domnișorul sau pe domnișoara. Probabil că dacă aștepți vreo doi, se termină programul de la biserică. Cam așa trebuie să duci un copil la toaletă. Două persoane, e o filozofie întreagă. Ne uităm după învățători. Avem nevoie de învățători noi și pentru problema asta. Frații mei, lucrurile s-au schimbat, vrem sau nu vrem, s-au schimbat legile, s-a schimbat stilul de viață și lucrul acesta ne afectează foarte mult. Nu vreau să dau detalii prea multe pentru că nu cred că este nevoie, iar dacă este nevoie, cu siguranță detaliile mele nu ajută pe nimeni. În finalul acestor lecțiuni o să prezint o lecție care vorbește despre schimbările astea în România, care sunt foarte diferite. Dar până atunci menționez faptul că și în biserică la noi, ca în oricare altă biserică, sunt cel puțin 4 generații. Este generația care spuneam data trecută baby boomers, generația X, Y și Z. O să spun câteva foarte puține detalii despre ele, amintind ceea ce spuneam data trecută și apoi o să merg mai departe. Generația baby boomers sau tradiționaliștii, cum sunt numiți, sunt persoanele care s-au născut în perioada exploziei demografice între anii 46 și 63-4, după încheierea celui de-al doilea război mondial. Generația aceasta astăzi este generația cu vârstele cuprinse între 55 și 75. Avem în biserică persoane cu vârstele între 55 și 75. Ei, dumneavoastră sau noi suntem generația aceea. Urmează generația X. În România este generația decrețeilor. Cei care în 76, când Ceaușescu a dat decretul să nu se mai facă avort, Ăștia sunt copiii făcuți în timpul decretului, decreței. Este generația mea, 64-79. Probabil mulți dintre noi facem parte din generația asta. Generația asta astăzi e cuprinsă între vârstele 39 de ani și 55-56. A treia generație X sau mileniali sau internetul sunt născuți între anii 80 aproximativ și 2000 aproximativ. Ei astăzi sunt generația cu vârstele cuprinse între 20 și 40. Și ultima generație este generația Z sau digitalii, care s-au născut după anul 2000 și probabil că vor merge până spre anul 2020. Ei astăzi sunt toți cei care au vârsta sub 20 de ani. Haideți să le luăm puțin pe rând și în intenția mea, în seara asta aș vrea să spun câteva lucruri despre ei. Însă înainte de asta aș vrea să vă uitați un pic pe screen. Am pus toți anii ăștia aici și uitați-vă mai jos. Write me, call me, email me, text me. Vedeți o diferență aici? Ați primit vreodată o scrisoare de la copiii sub 20 de ani? N-o să primiți în veac. Nici nu știu cum să trimite o scrisoare. Dar e complicat să cumperi timbru, să-l pui, să te duci până la cutia poștală, dar ce înseamnă asta? Ei n-au timp de așa ceva. Nici e-mail nu mai trimit. E-mail nu se mai folosește. E prea complicat, e prea greu, e de ce rost are? E o poveste întreagă. Uitați-vă la acest tabel și o să constatați că diferențele acestea vorbesc despre multe diferențe pe care nu le-am menționat. Dacă veți ține cont de lucrurile astea și vă veți raporta la fiecare generație aproximativ în felul acesta, veți găsi cheia spre inima lor, spre sufletul lor. Altfel o să vorbiți o limbă, deși ei înțeleg limba engleză sau românească pe care o vorbiți, dar aici nu e vorba de o limbă ca și limbă de a comunica, ci este vorba de o mentalitate prin intermediul căreia te raportezi la copiii pe care îi ai, la nepoții pe care îi ai și nu o să îi înțelegi. Ei te vor evita, vor încerca să nu se întâlnească cu dumneata, că atunci când te întâlnesc nu se întâmplă nimic plăcut pentru ei. Nu-i înțelegi, nu-i apreciezi în nimic, că nu ai cum să-i apreciezi. Haideți să vorbim puțin despre lucrurile acestea. Perioada aceasta între 46 și 63 a fost caracterizată printr-o rată ridicată a natalității, în mod deosebit în vest. Acum vorbesc despre lucrurile care se întâmplă pe continentul american, pentru că noi aici trăim. Ele se întâmplă probabil aproximativ 90-95-100% așa pe continentul american și mai puțin sub 90-80 în Europa de vest și mai puțin în Europa de est, respectiv România. În Europa de vest și în America, cei născuți în această perioadă sunt considerați privilegiați pentru că au beneficiat de la guvern de educație și de locuințe. Ei au venit din război și au fost ajutați. Excepție fac cei din România, săracii. În Marea Britanie, spre exemplu, în 2004, generația baby boomers controla 80% din avere. Deținea 80% dintre cele mai luxoase mașini și consuma 50% dintre produsele de îngrijire a pielii. Pielea. Să o facă catifelată. Există o teorie care sugerează că actuala criză economică a început atunci când generația asta a început să se pensioneze după anul 2006-2007. Generația aceasta a fost foarte productivă și a lucrat din greu. Ei s-au născut în condiții grele, au trăit în condiții grele. De aceea s-au învățat cu greu, pentru ei greu a fost ușor, sau mai întâi să spun normal. Greu a fost normal, dar prea ușor, adică ușor n-a existat. Ei însă au avut probleme de adaptare și au lucrat mai bine individual. Ei au probleme să lucreze în echipă. Ei sunt generația în timpul căreia a apărut televizorul, dar alb-negru. Ei au făcut ore suplimentare cu sau fără plată. Au avut încredere maximă în capacitățile lor de a rezista la efort, au avut principii etice foarte bine conturate, au fost competitivi și adaptabili. Au avut dorința să-și atingă obiectivele, să-și facă casă. Oamenii ăștia au fost morți după casă. Pentru că în sărăcia în care s-au născut mulți copii la părinți, dormeau mulți într-o cameră, într-un pat, poate de-a încurmezișul sau pe jos. Ei, de aici au plecat. Probabil că mâncau carne o dată la săptămână sau, în situația mea, o dată la o lună sau mai mult. Sigur că depinde de la o familie la familie. Noi vorbim acum de o medie, dar întotdeauna în partea din stânga și în partea din dreapta există niște margini, niște extreme care puțin se abat de la regulă. Balanța dintre muncă și familie în generația lor a fost câștigată de muncă, nu de familie. Ei nu s-au îngrijit așa de mult de familie, n-au dus așa de mult flori la soții și n-au ieșit la terenul de sport cu copiii. Ei n-au făcut asta, ei au muncit. Ei au construit în America autostrăzile, mai întâi căile ferate, viaductele, podurile și tot ce s-a construit în țara aceasta, în mare măsură, ei le-au construit, ei și cei de după ei, în zona apropiată. Psihologul american Cindy Cook, spre exemplu, a descris în felul următor această generație, încerca să pătrunde sensul cuvintelor. Există două motive pentru care angajăm oameni din generația boomers. Citez, nu așteaptă complimente pentru că respiră și e puțin probabil să-și ia săptămână liberă pentru că cineva l-a rănit. E rănit, a fost rănit într-o relație. Cineva, nu știu cum, s-a uitat la el și e rănit, a intrat în depresie. Spune, noi nu facem complimente oamenilor pentru că respiră. Înțelegeți ce a vrut să zică persoana asta? Vorbea din mijlocul unei experiențe, a unei generații care dormea puțin, mânca orice și muncea pe apucate. Asta a fost generația aceea. Nu-i bine, nu-i rău, e așa? O să spun câteva caracteristici. Au fost solidari cu biserica, au avut un nivel ridicat de patriotism, au fost optimiști, capabili să facă aproape orice lucrare, orientați spre muncă, muncă structurată, convinși că trebuie să muncească greu, au fost convinși că trebuie să muncească greu, n-au știut să muncească altfel decât greu. Pentru că așa a fost societatea, așa a fost viața, asta era situația în timpul lor. Nu putea să facă altfel. Cine mergea la facultate? Copilul președintelui și al șefului de poliție. Punct. Cine mergea azi la facultate? Toată lumea. În mod deosebit fetele. Feminismul astăzi râde de bărbați că nu mai merg la școală. Facultățile sunt pline de fete și spune că ele merg la școală că sunt deștepte. Iar băieții nu merg la școală că nu sunt deștepți. Să le fie rușine pentru că spun adevărat, că spune asta, că nu e adevărat. Băieții se duc la muncă, nu spun dacă e bine sau rău, nu-i treaba mea să spun dacă e bine sau rău. Vreau numai să spun că băieții nu merg la școală nu pentru că nu-i duce mintea, noi toți știm că-i duce mintea. Nu cred că este o problemă de minte când vorbim de băieți și de fete, nu cred. Științific, o fată nu-i mai mult sau mai puțin deșteaptă decât un băiat sau invers. Nu, ei sunt oameni. Dincolo de coeficientul de inteligență sau de suportul de memorie, care e o problemă specifică, dar nu de gen, e o problemă particulară ca și individ, sigur că femeile au abilitățile lor, în mod deosebit distribuția, sunt distributive și bărbații au abilitățile și capacitățile lor. Generația aceasta a fost foarte loială angajatorului. Oamenii ăștia l-au ascultat pe șeful ca pe Dumnezeu. Pentru ei șeful era șef. Ei aveau un mare respect pentru șef. N-ajungeau la el în audiență decât când cereau apartament și probabil când se pensionau. Nu schimbau locul de muncă, mureau acolo unde s-au dus. Chiar dacă schimbându-și ar fi avut un loc de muncă mai bun. Așa au gândit ei. N-au avut curaj. N-au gândit ca generația asta, care se mută de vreo cel puțin 14 ori în viață, spun statisticile. Ei au fost formaliști, uneori legaliști, au fost tradiționaliști. Ei considera că trebuie să muncești mult, să ai o meserie, să renunți la distracție, să fii serios și să te ții de cuvânt, să fii punctual, să fii om. Ei spuneau că reputația ta este cel mai mare lucru pe care îl poți avea. Ei au construit bisericile pe care astăzi le cumpără musulmanii în Europa, Anglia, Franța, Germania și alte țări și le transformă în moschee. Pentru că creștinii s-au făcut atei și s-au făcut liberi cugetători. Uitați-vă dumneavoastră că pe continentul american și în Europa, cu tot respectul, creștinismul se duce în jos. Uitați-vă câte critici sunt între creștini. Iar cereți bani! Păi domnule, pentru cine cerem bani? Pentru noi și copiii noștri. Ne trebuie biserică, ne trebuie parcare, ne trebuie școală duminicală, toate lucrurile astea. Noi am sponsorizat pe alții din România care și le-au făcut cu banii noștri și noi să nu ne facem pentru noi. Dar unde vă e inima, oameni buni? Ce vorbă e asta? Da, așa îi spui soției sau copilului, iar îți trebuie bani. Sau iar vrei să vin la biserică, iar mă sun că de ce n-am venit două programe pe zi, ajunge unul. Vă întreb, Pavel, tot la fel a pus problema. Suntem critici, suntem invidioși. Și lista poate continua. Asta nu înseamnă că suntem, este o presiune în generația noastră. Este o presiune, trebuie să acceptăm. E la modă să fie așa. Autoritatea din biserică scade sub presiunea oamenilor care știu mai bine, deși n-au făcut lucrul ăsta niciodată, se pricep de minune. Cei mai pricepuți sunt cei care n-au făcut niciodată lucrul respectiv. Aș vrea să ne mutăm în a doua parte a predicii din această seară la generația X, la cei care s-au născut aproximativ în zona anilor 64 până prin 80, aproximativ 78-80. Probabil că mulți dintre noi suntem din generația asta. Statisticile spun că este cea mai de succes generație din istoria Americii. În timpul lor a apărut Google, Apple, primul computer, internetul, supremația militară internațională a Statelor Unite, medicina de excepție, economia, asta s-a întâmplat în timpul la generația asta. Nu le-au făcut în timp ce au dormit, le-au făcut în timp ce s-au trezit. Generația asta este o generație de oameni foarte optimiști, curajoși, ambițioși. Caută în permanență echilibru și sunt foarte preocupați de viața socială. Generația asta este extrovertită, generația copiilor noștri este introvertită. Generația asta este foarte sociabilă, generația copiilor noștri este foarte individualistă. Eu dacă mă așez pe o bancă, dacă mă duc în aeroport, că mă duc deseori, și scot să mănânc ceva, mi-e rușine de oamenii de lângă mine că eu îmi imaginez că o să înghită în sec. Știu sigur că o să înghită în sec. Și parcă nu mă simt confortabil să mănânc și aia să înghită în sec lângă mine. Parcă am așa o jenă. Știți de ce? A fost cultivat în generația mea. Dacă sunt cu 2-3 oameni pe care îi cunosc și scot o gumă de mestecat, Dumnezeu să mă păzească să nu întind pachetul în stânga, în dreapta și fiecare să-și ia dacă vor. Nu întreb vrei, că asta îi pune în situația să fie politicos, să spună nu. Nu întreb dacă vrei, spun așa, te rog să iei. Ca să elimin potențialul refuz care vine din politețe, evident. Și fac drumul cât mai accesibil să ia. Ei bine, în generația copiilor mei scoate, bagă în gură, bagă în buzunar și tace. De ce? E o presiune culturală. E bine, e rău? Nu mă întrebați că vă spun. Spuneam că nu-i bine, nu-i rău, e doar diferit. Ei sunt generația care au prețuit valorile, familia, cariera, serviciu stabil. Spre exemplu, Germania, Japonia au fost reconstruite după război, au dobândit supremație economică, culturală. Uitați-vă la mașinile lor, că au umplut lumea și sunt printre primele locuri. Și după război, țările astea au fost cenușă și au rămas cu datorii extraordinar de mari în fața marilor imperii din Est. Cei din generația X au simțul managementului și găsesc soluții imediate. Ei au totdeauna o bucată sârmă în buzunar și cu sârma țârma ține loc în loc de șurub de 6, de 8, de 12 și până la 100. Face orice cu o bucată de sârmă, leagă cu o tobă de eșapament, orice poate să facă cu o bucată de sârmă. Generația noastră nu știe că există sârmă și nici nu știu că toba de eșapament poate fi legată cu o sârmă. Asta nu-i bine, nu-i rău. Cred că e mai bine la ei decât la noi, da? A venit rândul să spunem cum e cu generația asta. Generația X diferă de cele anterioare printr-o prezență crescută a intelectualilor, pentru că baby boomers și-au dat seama de dificultatea vieții lor, de munca lor care i-a ostoit, adică a fost grea, și atunci au încercat să-și dea copiii la școli, la facultăți. Lucrul ăsta a crescut și mai mult în generația noastră. Uitați-vă că toți copiii și nepoții noștri tot într-o meditație stau de dimineață până seara. Muzică, matematică, artă. Noi investim uriaș în educația copiilor noștri. Nu-i rău, e foarte bine. Sigur, este foarte bine. Slavă lui Dumnezeu că putem să facem asta mai mult sau mai puțin. Generația X a avut o educație foarte strictă. Generația asta a fost cu regulile. Pe ei nu i-au deranjat regulile. Ei au fost caracterizați de realism. Au avut o mare dorință de afirmare pentru că veneau din sărăcie. Mai ales noi românii când ne-am mutat aici, vrem neapărat să ne vadă lumea cu o mașină bună. De ce? Pentru că mașina nu este doar mijloc de transport, este și o hârtie pe care scrie cine suntem noi. Să nu vă supărați că îndrăznesc să spun asta, nu vreau să ofensez pe nimeni, dar când vii dintr-o țară săracă, ai în suflet un vis, domne, vrei să ai o mașină, că și aia, și aia, tot acolo te duce, dar nu contează totuși cum o cheamă, domnule. Domnule, contează cum o cheamă. Nu contează cum o cheamă, sigur că contează cum o cheamă. Dumnezeu a binecuvântat generația asta, au muncit, au bani, au posibilități. E un mare examen pentru că între banii lor sunt și banii lui Dumnezeu, dar asta este o problemă a fiecăruia, indiferent că avem mult sau puțin. Indiferent că avem mult sau puțin. Noi am fost generația care am vrut să ne realizăm, pentru că am venit dintr-o lume unde nu prea am avut. Uitați-vă la americani, ei nu sunt așa de avizi după lucruri materiale. Ei dacă se plimbă, se duc în concedii, vizitează astăzi Japonia, mâine Thailanda, pentru ei este suficient, poate stau un rent. Sigur că nu este o medie ceea ce spun, dar totuși sunt diferiți de români și diferiți de generația asta. Generația noastră este generația oamenilor cu nevoie de proprietăți. Noi dacă nu avem o casă, noi facem bubă la inimă, vorba lui bunica. Noi trebuie să avem casă, dacă e posibil, nu apartament. Casă, mică, mare, dar să avem casă. Și mulți și-au stricat sănătatea, au făcut economii foarte mari, pentru că noi am avut mentalitatea asta, eu trebuie să am cuibul meu. Cuibul meu. Am vrut să nu ne mai împrumutăm de sapă, de mașină, de nu știu ce, scormonitori. Am vrut să avem noi ale noastre. Asta a fost generația X. Asta este generația X. Este generația care a asistat la crize, la schimbări radicale. Este generația în care a apărut tehnologia și a trebuit să se obișnuiască cu tehnologia. Pentru copiii noștri, tehnologia este naturală. Pentru noi, este împrumutată. Nu suntem la noi acasă când o folosim, deși unii dintre noi o folosim bine, cu succes. Pentru că au fost obișnuiți cu independența încă din copilărie și au făcut cea mai mare parte a muncii fără ajutor, au devenit individualiști și preferă succesul personal și munca grea. Emoțiile predominante la generația noastră sunt, gândiți-vă dacă e adevărat, eu spun din statistici, lăcomia, anxietatea, suntem foarte sceptici, bă, nu cumva să cineva să-mi bage mâna în buzunar, trebuie să fiu foarte atent. Și toată viața așa ne învârtim, nu cumva cineva să ne fure mașina, că noi venim dintr-o zonă de unde se mai furau din când în când mașini. Și nu putem să scăpăm de fobia asta, ne-a intrat în sânge, face parte din noi. Prudența, apatia, dezamăgirea și neîncrederea. Este generația care a utilizat prima oară calculatorul personal, generația care a lăsat o amprentă puternică asupra societății, ca și baby boomers. Ei sunt statornici și tradiționali. Generația noastră încă este tradițională și are respect pentru tradiții. Să nu vă supărați, copiii noștri n-au niciun respect pentru tradiții. nu au respect pentru tradiții. La modul general, ei nu respectă tradițiile. Ei sunt toleranți pentru că în stânga au un musulman, în dreapta un hindus. Ei, cu un hindus în dreapta și cu un musulman în stânga s-a cultivat toleranța. Au devenit îngăduitori, toleranți, permisivi. Noi dacă suntem în avion cu un musulman, nici nu ne ia somnul, că numai cu ochii pe el suntem, să nu se ridice de acolo. Copiii noștri nu se gândesc la asta deloc. Câteva caracteristici. Individualismul și egocentrismul. Carieriști și conflictual la nivel personal. Conservatori, își asumă riscuri, sunt creativi. Oamenii ăștia au fost buni să remodeleze case. Au fost extrem de harnici, extrem de creativi și s-au priceput la toate lucrurile. A fost o generație foarte ambițioasă și foarte muncitoare. Nu spun dacă asta e bine sau rău, spun doar că așa a fost generația aceasta. Familia a ocupat un loc mai important în viața lor decât la părinții lor baby boomers. Fiind sub un regim comunist, ei au avut această repulsie față de dictatură. Și să știți că în biserică se vede lucrul acesta, eu îl văd ușor dacă vreți să mă credeți, să-mi iertați îndrăzneala de a fi sincer. Au încercat să promoveze libertatea pentru că n-au avut parte de ea. Emanciparea pentru că cumpăram ghiare și gâturi și nu mai știu cum se numeau alea de la magazin. Ei conservă cultura, etnicitatea și identitatea națională. Generația noastră ține la românism, la etnicitate, mai mult decât țin copiii noștri. Ei nu se identifică. Dumneavoastră vă întrebați ce amintiri aveți din România? Mulți dintre ei n-au nicio amintire. La ce să țină? La nimic? Păi eu dacă închid ochii și acum văd drumul din spatele pieții și acolo unde se făceau mititei, ori de câte ori mă duc la Giurgiu, mă bag acolo. Nu pot să nu mă duc pe acolo. Când am venit după vreo 2-3 ani, mi-era dor și de gropile de pe strada aia. Pentru că acolo am trăit o mare parte din viață. Ei nu sunt ca noi, ei n-au amintirile astea, n-au afectivitate pentru dealurile alea, n-au fost cu capra și cu vaca acolo, n-au jucat fotbal acolo, n-au făcut nimic în copilăria lor. Copilăria lor este aici. O altă mentalitate, alte valori, altă ideologie, feminismul foarte accentuat, țara computerelor, țara smartphone-urilor. Ei sunt aici, că aici am adus noi, ei sunt diferiți. Sigur că toți trebuie să ne pocăim, aici sau acolo. Generația baby boomers X, Y sau Z sau alfa ce urmează dacă mai e istorie. Toți trebuie să ne pocăim, toți trebuie să ne sfințim, toți trebuie să venim la biserică, toți trebuie să citim Biblia, toți trebuie să ne rugăm, toți trebuie să facem lucrurile astea, dar ei le vor face în felul lor. Noi le vom face în felul nostru. Numai gândiți-vă că ei au crescut în puf. În puf. Dacă au vrut să mănânce banană, erau acolo, unele vechi, unele noi, adică unele mai verzi, unele mai coapte. Câte banane a fost în timpul meu? Să nu vă supărați pe mine că îndrăznesc să vă spun, eu nu cred că am văzut banană în primii 18 ani. Am văzut o sticlă de Pepsi la 18 ani, dar vă dați seama că n-am băut din ea. Am văzut-o. Era o coadă, un scandal imens în piață că băgase Pepsi vreo 10 lăzi la 10.000 de oameni. Atunci am văzut prima oară o sticlă de Pepsi. Ei, numai gândiți-vă ce condiții de viață au ei. Mai țineți minte că purtam Adidas și rupți în talpă? Mai țineți minte că bunica sau mama ne cosea pantalonii și ne puneau petece? Pe unde se rupeau? Că nu-mi permit acum să vă spun părțile pe unde se rupeau. Mai țineți minte? Mai țineți minte că ne dăteam hainele de la unul la altul? Păi dacă le-am spune copiilor noștri să facă asta, cum ar putea ei să înțeleagă? Dar nici nu-i nevoie. Ei, frații mei, toate lucrurile acestea creează mentalități. Asta se numește paradigmă de gândire, adică un mod de a gândi. Un mod de a gândi. Ei vin în biserică cu modul ăsta de a gândi și ei sunt membri în biserică diferiți de membri în biserică. Ei sunt acasă diferiți de părinții lor. Și noi am fost diferiți de părinții noștri cu atât, dar ei sunt diferiți de noi ca de aici până în Uganda. Pentru că s-a accelerat schimbarea și diferențele. Este bine ca părinți să ne gândim la lucrurile astea, pentru că nu face decât să fim mai înțelepți. Și felul în care punem problema, să nu fim așa de violenți, sau să nu fim violenți, mai bine zis, să discutăm cu ei, să încercăm să le explicăm, să îi întrebăm și pe ei cam cum văd problema și în felul ăsta găsim cheia spre inima lor ca să putem comunica. Pentru că dacă folosim metodele din generația noastră, ei se vor închide, se vor ascunde, vor face prostii și ultimii care aflăm suntem noi. Cel puțin unul dintre părinți, de obicei mama, ar trebui să fie bună prietenă cu copilul. Asta înseamnă să nu fie autoritativă. Autoritativ să fie tata, că dacă nu-i niciunul prieten, părinții nu o să știe niciodată ce fac copiii. Unul dintre părinți trebuie să fie mai aproape de copil, dar ca să fie mai aproape trebuie să fie mai tolerant, că dacă nu ești tolerant, el evadează și împărtășește cu toată școala și toată comunitatea română știe și noi nu știm. A trecut timpul și a fost suficient, dar aș vrea să ne rugăm în încheiere, să stăm înaintea Domnului și cu responsabilitate de părinți, de bunici, de soți, de soție, de slujitori în biserică, de bătrâni ai adunării, să ne gândim la lucrurile astea și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm, scumpă biserica Domnului Iisus.